Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere kuulamast saadet Olukorrast ajakirjanduses. Kuku Raadio stuudios levib vana inimese lõhn. Väino Koorberg ja Rein Lang on kohad sisse võtnud.
Eriliselt tervitame muidugi oma kuulajaid Muhumaal ja Saaremaal, kelle saate kuulatavus on oluliselt paranenud.
Lõpuks ometi.
Elmar ja Kuku on saanud uued levialad Hiiumaal, Ida-Virumaal ja Muhumaal.
Aga meil on, meie käsutuses on 4 saateveerandit. Esimeses räägime natukene, millist resonantsi on siis tekitanud endise Postimehe peatoimetaja Peeter Helme algatatud debatt Eesti ajakirjanduse üle. Teises veerandis räägime EKRE-st ja meediast ja üldse ilma naljata. Ja kolmandas räägime siis ühest niisugusest lahvatanud huvitavast mõttevahetusest, kuidas kohtuasju peaks kajastama. Ja siis on meil eetris ka veel Telegrami stiilis uudiseid. Seal saab nalja ka, lubame natuke.
Loodame, et jõuame esimesest punktist ka kaugemale.
Ei pruugi. Aga Peeter Helme jah, natuke aega tagasi juba siis lajatas lauda kõik selle, mis ta asjast arvab ja rääkis, et Eesti ajakirjanikud on üldiselt motiveerimata vähe tasustatud ja kergesti asendatavad toimetuses.
Ta on alamakstud, ületöötanud sageli pooliku haridusega, kergesti välja vahetud erilise karjääri perspektiivi.
Ehkki muidugi ärme nüüd kisu kontekstist välja ka mingeid väiteid. Igal juhul oli tegemist väga huvitava mõttekäiguga ja nüüd on siis
tekkinud... Kepp oli herilase pessa pistetud, no, eks arvata võib, et tagasi löögid tulid.
Ja mida võiski arvata, et ei piirdu ainult siis meie saatega see resonants sellele loole, vaid läinud nädalal on sule haaranud ka endine Postimehe ajakirjanik ja nüüdne suhtekorraldaja Nils Niitra ja intellektuaalkirjanik, samuti ajakirjanik Mihkel Mutt. Ja natukene siis üritame valgustada oma kuulajad sellest, mida siis lugupeetud härrad arvavad ja mida meie arvame nende arvamisest.
Et Nils Niitra on tegelikult siis tõttas Postimehe ajakirjanike kaitse, öeldes, et tema on nagu tema mäletab, et siis ütleb, et Postimehe ajakirjanikud ei ole mingit peost suhu elavad kivestunud vasakliberaalid, vaid inimesed, keda on aastat halvasti juhitud. Ja selles mõttes ta ütleb, et sa võid küll püüda mõjutada Postimehe ilmavaadet läbi sobimatute inimeste minema saatmise ning uute juurdetoomise, ent siis avastad sa, et nemadki muutuvad osaks hüäänikarjast, kes löövad hambad juhi kõrri. Ja ütleb, et Postimees ei ole maailmavaade, vaid diagnoos. Mina lisaksin sinna juurde, et iga ajaleht või iga ajakirjandus väljaanne on diagnoos tavaliselt.
Jah, aga mida nüüd Nils Niitra ütleb, et see ühtib täiesti sellega, mida mina olen korrutanud aasta otsa siin saates, et probleem on eelkõige viletsas juhtimises. Ehk siis see management, see reaalne tööprotsesside juhtimine, kes teeb, millal teeb, mida teeb ja kes kontrollib seda,
et ja miks
seda
teeb teakse. Ka, sellepärast, et, ka, et, mida, et miks, miks teeb ja kellele teeb, võiksid olla kaks põhilist küsimust ajakirjanduses, et miks teha asju ja kellele, ehk et kes on see lugeja.
No enne kui sa küsid, miks enne seda tuleb ikkagi öelda, mida sa teed.
No siin me jääme vaidlema tavaliselt, et kui see, et sellest, et kellele ja miks, et sellest tuleneb,
no,
mida sa
teed. No siis sellisel juhul jääbki vaidlus kestma ja jääbki üritus tegemata, no, üritus jääb pooleli. Aga noh, see managementi probleem, tõepoolest, et me näeme seda, kuidas muidu juhid vahetuvad meediaorganisatsioonides ja seda just eriti Postimehes. Ja see minu, vähemalt minu arvates väga usaldust ei erata, et nüüd iga poole aasta tagant jällegi keegi saab jalaga. Tuleb uus inimene, kes jõuab vaevalt, eks ole, oma maailma valu välja elada ja siis kirjeldada, mida ta 3 aasta perspektiivis tegema hakkab, kui ta juba on sunnitud ametikohast lahkuma. Ja samal hetkel ei juhtu nagu mitte midagi, sest kõik need tööprotsessid on endiselt vanamoelised ja endiselt ollakse kahjumis ja kahjumud kui suureneb.
Hea ajaleht teeb ennast ise tavatseti öelda juba minu meelest, kui on see 60. Möödunud sajandi 60. ja 70. Mäletan, et see väljend pärines omaaegsest edasist, kus ajalehe tegevtoimetaja oli läinud lõunat sööma restorani Volga ja sinna kaduma läinud. talle saadeti järele tegevtoimetaja asetäitja, kes jäi samuti kaotsi. Ja siis kui kolmas või neljas inimene lõpuks restorani Volga jõudis, siis talle leidis seal restorani eest päris toreda peo, eks ju. Ja siis tegevtoimetaja, kes ütles, et hea ajaleht teeb ennast ise, aga see kahjum või kasum, no, mis see siis nagu tuleb, et praegu on meil ju selline olukord, et on tulnud Postimehele tuli peatoimet, kes tahtis siis, ta ise on deklareerinud, ta tahtis tegelikult ka Postimest muuta palju konservatiivsemaks ja võib-olla ka siis, ma ei tea, kas vastavalt oma enda nägemusele, vastavalt oma enda suunisele, et me oleme mitu korda nagu rääkinud, et kas Eestisse mahuks see parteiline ajakirjandus või kas Eesti ajakirjandus suudaks nagu kuidagi püsime jääda pärast seda, kui ajalehed võtaksid selge maailmavaate, see seisukoha, et ütleme, Postimees oleks meil siis nagu konservatiivne või parempoolne, ütleme, Eesti Päevaleht oleks siis vasakpoolne või sotsiaaldemokraatlik, ma ei tea, kuhu liigitada, Äripäev oli perioode, kus ma oleksin neid tahtnud liigitada sinna Reformierakonna poole, nad ise on deklareerinud kogu aeg, et nad kalduvad rohkem Isamaad toetama.
Nad on seda kavalikult ju enne valimisi alati deklareerinud ja soovitanud oma lugejate Isamaa poolt
kas selles siis nagu piisaks, et kui me sellele asjale vaataksime otsa nagu ärimudeli seisukohast? Et tegelikult ärimudeli seisukohast, et Eestis on miljon lugejat, et noh, see on nagu väiksem kui mõni keskmise suurusega linnakene kusagil Ameerikas, kus ajakirjandus on täpselt sama suurtes probleemides. Kui me nüüd mõtleme, et me püüaksime teha ajalehte nagu võimalikult paljudele lugejatele, siis minule tundub küll, et sellel hetkel, kui sa ennast nagu väga kitsalt maailmavaateliselt kuidagi määratled, siis see oht, et sa kaotad suure osa oma lugejatest, on küllaltki suur.
Ja inglise keeles bad for business.
Et me oleme, et see on ka bad for business, et tegelikult ju vaadatakse küll seda, et kogu maailmas, et meedia tarbimine on muutunud seda võrd, et inimesed tegelikult kipuvad ise otsima viimase ajal uudised, kui ajakirjandus nagu vanasti pakkus uudiseid, oli väravavaht, kes nagu olulisi asju inimestele pakkus, et inimesed oleksid informeeritud, saaksid kodanikena õiget valikud ja siis nüüd me oleme jõudnud sellele, et tegelikult inimesed ise otsivad uudiseid ja psühholoogid on selle juures ka siis leidnud, et inimesed kipuvad otsima neid uudised, mis neile sobivad, mis neile meeldivad, mis haakuvad nende maailmavaatega ja jätma kõik selle, mis neid häirib, ei sobi neile, jätma selle kõrvale, mille tulemusena on nagu pisut kitsalt informeeritud kodanikud, eks ju. Ja see tähendabki siis seda, et need inimesed, eks ju, kes on parempoolse maailmavaatega, tõepoolest sellise juhul parempoolsed, loeksid parempoolsed Postimeest, aga need, kes on keskmise maailmavaatega või ütleme tavalise talupõhimõistusega, need leiaksid, et võibolla see ajaleht ei sobi mulle ja vastupidi.
No mina ei ole küll näinud ühtegi tõsiselt võetavat intellektuaali, kes Eestis räägiks sellise parteilise või maailmavaatelise ajakirjanduse poolt. Et kõik senised kirjutised ja ka vastukirjutised ka näiteks Peeter Helmele on olnud ikkagi kantud sellest loogikast, et Eesti on nii väike, inimese on nii vähe ja turg on niivõrd väike, et sellise parteilise ja maailmavaatelise ajakirjandusega väga kaugele just ei purjata, nii et ütleme põhiliselt suured lehed, kes tahaksid olla ka samal hetkel ikkagi äriühingud, peavad paratamatult arvestama sellega, et nad peavad oma toodangu suunama kõigile.
Tsiteeriksingi siin kohal tegelikult Nils Niitalt, kes ütleb kasumise jõudmise üks eeldusi on see, et Postimees teenindab tervet Eesti elanikkonda sõltumata nende vaadetest ja loob tasakaalustatud ajakirjandust. Pole äriliselt võimalik ära majandada ei vasakliberaalse ega konservatiivse Postimehega.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Jätkame siit stuudiost Väino Kuurberg, Rein Lang, Olukorrast ajakirjanduses ja jäime pidama selle koha peal, et mida arvab Nils Niitra, Postimehe peatoimetaja, endise peatoimetaja Peeter Helme suurest ajakirjandust.
Aga me lubasime ka Mihkel võttima.
Aga lubasime rääkida ja mida ütles Mihkel. Ja minul oli muidugi väga hea lugeda seda, mida Mihkel Mutt kirjutab. Välja arvatud see koht, kus Mihkel ütleb, et tegelikult arvestades kultuuriloojate sissetulekuid üldiselt ja tervikuna siis ajakirjanike sissetulek on nagu okei tema arvates. Nüüd sellega mina tahaks küll vaielda. Et jah, mida ilmselt Mihkel täpsemalt teab, on siis kirjanike sissetulek. Üldse mulle tundub, et need inimesed, kes elatuvad eestikeelsete tekstide loomisest, elavad oluliselt halvemini kui need, kes oma toodangut ja või oma loomingut saavad suunata siis kõikidele keeleareaalidele, eriti nendele, kelle jaoks inglise keel hakkab kujunema selliseks kõige tähtsamaks keeleks. Ja see on probleem, see on tegelikult suur probleem ka rahvuskultuuri seisukohast. Minu arvates kirjanikud on Eestis täna suhteliselt kehvemas seisus võrreldes filmitegijate või teatriinimeste või kunstiinimestega. Ja kuidagimoodi peaks nüüd riik seal midagi tegema.
No, riik peakski võib-olla ajakirjandust ka selles mõttes siis toetama, sest et ajakirjandus on tegelikult kõige suurem eestikeelsete tekstide looja.
No jah, kui me jõuame kokkuleppele, mis on toetamisväärne. Aga no kõige hirmsam lugu on see, et kui nüüd tormata midagi toetama, siis see toetus võib kanaliseeruda nendele, kellele seda vaja ei ole ja kes pihku itsitades käivad seda siis vajalikul hetkel välja võtmas. Ehk siis ma toon alati selle paralleeli, et kui kuulutatakse välja mingi sotsiaaltoetus vaestele, siis selle järel käivad mingid luksuslikes maasturites pereemad, kes tööle ei käi. Nii et seal on see koht, et tuleb otsustada, kuidas seda toetada. Aga no ütleme, et honorarid näiteks ajakirjandusliku töö eest, kui sa ei ole nagu toimetuse palgal, on minu arvates siiski Eestis täna ikka võrdlemisi naeruväärsed. Et ma tean seda, mida makstakse näiteks teatri kriitikutele, teatri arvustuse eest, mingit etenduse arvustuse eest ja noh, see ütleme, ei ole kindlasti see raha, mis elataks kriitiku ära. Nii et
see kuski... sulli ei too, see on rohkem nagu feimi küsimus sellise
no,
juhul,
jah,
et tegelikult, et sa saaksid ennast üldsegi avalikusele teadustada kriitikuna, võibolla nagu ajakirjandus on otsestanud selle siis nagu väärtuseks eraldi muuta.
No eks, ma ei oska öelda, mis on see põhjendus, et, autoritele ei maksta.
Aga põhimõtteliselt, et ta räägib sisse tulekutest, et üldiselt keskmise loomeinimesega võrreldes elab ajakirjanik päris hästi, et tõepoolest, et kui võrrelda pankuritega, siis ajakirjanikud jäävad kindlasti alla ja me rääkisime eelmises saates ka, sest et kui võrrelda heada siht suhtekorraldajatega, keda meil on ka ometi rohkem kui kirjusid koeri, et tegelikult siis ajakirjanikud teenivad pisut vähem, aga mida me nende vasakliberaalsetest maailmavaadetest arvame, et ka Mihkel Mutt ütleb, et üldiselt ajakirjanikud on ikkagi olnud sellised, kes vaatavad kuidagi eriti terava pilguga just igasuguseid ühiskonna nurjatusi, eks see sõltumata sellest, kas parajasti võimul on ja minu mõelest oli väga huvitav konstruktsioon, tal oli ikkagi selles nõttes, kus ta ütles, et noh, ma ei saa küll, see oli küll kõrvale hüppe, aga ta ütles, et ta esitas küsimus, et rääkides sellest, kuidas ajakirjanike see valvekoera olek või see terrierhoiak valmis iga hetk kambad sisse olema on tegelikult ühiskonnas väärtus. Et ja eriti siis, kui tõepoolest peaks sensuuri oht tekima, aga ta ütles, et ta ei suuda hoiduda patrusest kujutusest, kuidas käituksid meie teada tuntud ajakirjanikud, kui Eesti peaks mingil kombel libisema võõrvõimu mõjusfääri. Kes neist säilitaks oma kriitikameele ja sõltumatuse, kes vaikiks, kellest saab kollaboratsionistid.
No,
kui on palju nüüd... tuleb meil Johannes Vares Barbarusi.
Mõttekoht täiesti olemas, aga jätame selle oma kuulajatele selliseks koduseks ülesandeks ja mõtisklustest. Ja palun Dmitri Glenskit mitte pakkuda.
Ja meie räägime edasi siis sellest, et kuidas ajakirjandusel, kuidas on läinud valelikul meedial, keda kutsuti sellel nädalavahetusel üles boikoteerima Facebookis leviva aktsiooni Eesti kodurahu eest poolt, et kus kutsuti öeldi, et Eesti meediast on saanud riigi ja rahva vastane vihakülvi toimkond, kelle eesmärgiks on riigi tasakaaluka toimimise ja valitsuse töö otsene kägistamine. See läbi on paljud inimesed kaotanud viimsegi enesekindluse, mida neil töös ja isiklikus elus hakkama saamiseks praegu väga vaja oleks. Ütlesid siis selle aktsiooni korraldajad ja kutsusid siis üles, et alates 15. novembri südapäevast kuni 17. novembri südapäevani, ehk siis reede keskpäevast pühapäevast Eesti meediat boikoteerime. Ma ei tea, mis sa arvad, Rein, et kas Eesti meedia märkas seda boikotti või mitte?
Kas sa mäletad kunagi sellist kalambuuri, et inimese kodu sellise põhtul telefoni ja siis sealt teisest otsast öeldakse, et teiega räägitakse KGV-st, tõmmake juhe seinast välja ja toppige endale kõrva. Et noh, minu mõelest nüüd see niisugune aktsioon muudab tegelikult kogu selle ekreliku kriitika, meedia ja ajakirjanduse suhtes täiesti naeruväärseks. Et mul on natuke hakkab Järvikust juba kahju, et see, kuidas moodi EKRE ja see meediatoimkond on tormanud tema kaitsele, see tähendab tegelikult seda, et kaitset ei ole, et nad valavad ainult õli tulle ja tõmbavad vaese Järviku veel rohkem ja rohkem kuskile sohu. Või teine asi, no Nõukogude võim näiteks nii kui sõda puhkes hakkas kokku korjama raadioaparaate, et jumala eest keegi teada ei saaks Nõukogude armee kangelaslikest kaotustest.
Kangelaslikust taganemist
ja noh niisugused, ma ütlen, et sellised aktsioonid pärinevad selgelt ajast, kus lolle oli oluliselt rohkem kui täna. Nii et miks siis nagu öeldakse, üritab EKRE see meediatoimkond mõjuda nendele, kes ei oska tegelikult lugeda. Öelda kirjaoskamatule inimesele, et ära loe, eks
ole. Siiamaani päris ühest seost EKRE meediatoimkonna ja selle aktsiooni vahel ei ole loodud küll, eks. Aga küll nagu nendest sõnumist ja meetodist võib neid teatavaid kas või vaimse sideme kohe niimoodi luua. Aga tegelikult möödunud nädal Postimees oli ka Martin Laine lugu, kus mille pealkiri, et EKRE usaldab ajakirjandust. Ja ta ütleb seal, et konservatiivse rahvaerakonna ja ajakirjanduse suhet võib nimetada nii parasiituseks kui sümbioosiks ja toob selle näiteks selle, et kuidas tegelikult konservatiivne rahvaerakond väga paljud oma jutupunktid, eriti see, et kui on vaja poliitilist vastast kuidagi rünnata või talle mingisugust teravad sõnud, et kuidas need jutupunktid on täiesti üheselt pärinenud just sellest samast ajakirjandusest, mis on täis valesid, võltsi ja kõike muud, eks ju, toob tale näiteks, ütleme kas või rahapesu Eesti pankadest, mis on tulnud Eesti ajakirjandust, reformierakonna sigadused, kilekotti, mäletame ämma kilekotti, eks ju, niimoodi autorollo, Toomas Hendrik Ilvese ärmatamise ja Rainer Vakra plagiaadi obuse vargused, kõik need näited pärinevad tegelikult ajakirjandusest, need on need lood, mida ajakirjandus on toonud ette, et siis selgub, et sellel hetkel see valeliku ajakirjanduse sõnum on nagu väga hästi sobinud, aga nii kui see sama ajakirjanik pöörab oma nagu tähelepanu teraviku, siis selle erakonna tegemistele siis muutub ta kohe maid äkki, 180 graadise pöörde võtab.
No aga see ju veel üks kord tõestab see, mida ta praegu tsiteerid, seda, et igasugused sellised aktsioonid, et lülitame raadio välja ja loobume tellimustest ja nii edasi, et need on ju määratud läbikukkumisele ja nad muudavad tegelikult kogu mingisuguse poliitilise jõu sõnumi naeruväärseks. Ehkki muidugi mul tuleb meelde, et eelmise nädala esimeses stuudios võttis aktiivselt sõna ka Siim Pohlak, kes väitis, et EKRE on tema püha soov on ühiskonda ühendada ja noh saatejuhid polnud muidugi kitsid ja viskasid kohe ninna neile tagasi siis EKRE sellised uudisportaalid, kus siis noh
tegeldakse ühendamisega.
Tegeldakse ühendamisega ehk lihtsalt sõimatakse, eks ole. Et noh kuidas te siis nagu seletate seda. Mis seal ikka seletada, et kunagi ja on tänase päevani ju selline väljaanne nagu Kesknädal, Keskerakonna leht ja Edgar Savisaare erakonna juhiks olem seal üllitas see Kesknädal iga nädal mingisugust roppu sõimu ja süüdistusi inimeste ja konkureerivate poliitikute aadressi. Ja nüüd ütleme parlamendis, Keskerakonna parlamendisaadikud, kes olid ju kõik lõppkokkuvõttes viisakad ja lugupeetud inimesed, no olid nagu vaatasid lollaka näoga, eks ole, seda enda partei poolt trükitavat ajalehte. Ja kui küsisid, et noh, et miks sa niisugust jamalased kirjutada, siis nad vaatasid süüdlastikult ja nüüd manasid näole sellise lõbusa naeratuse.
No täpselt sama on tegelikult EKREga, sest et me on mitu korda on räägitud ju selle erakonna meediastrateegist Urmas Espenbergist, eks ju, kellel on olnud kommunikatsiooniplaan, mille järgi lihtsalt tuleb peavoolu meediaga manipuleerida. Ja see ongi nagu üks põhilisi poliitikaid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Väino Koorberg ja Rein Lang endiselt lahkamas olukorda ajakirjanduses ja nüüd meil kaks teemat. Esimene on seotud siis kohtuasjade kajastamisega meedias. Järjekordses asjas tegi kohtunik määruse, millest ta keelab ajakirjandusel ja mitte ainult ajakirjandusel, vaid ükskõik kellel avaldada tunnistajate ütlusi enne kohtuliku uurimise lõppu. Minule juristina väga mõistlik otsus, ajakirjanikust Väinole ei tundu üldse mõistlik.
Ajakirjanikele see tõepoolest ei tundu mõistlik, sellepärast, et meil on kohtupidamine, tundub avalik ja ajakirjandus on seda kohtupidamist kajastanud ja eriti kajastanud just asju, mis pakuvad suurt avaliku huvi ja arvata võib, et see Hubert Hirve protsess tegelikult ka seda suurt avaliku huviga tegelikult väljendab. Et asjal on kerge eellugu ja eellugu tõepoolest, eks mäletan ise, on seotud natukene Õhtulehega, aga see oli mõni aasta tagasi siin, kus Õhtulehe ajakirjanik läks lihtsalt kajastas täiesti küllaltki tavalist kohtuasja, seal oli mingisugune mõrva kohtuasi Tallinna Harju maakohtus. Täiesti avalik kohtuistung ja siis selle istungi lõpus ütles kohtunik, et ja nüüd, mida te siin saalis kuulsite, et palun ärge siis seda siis kusagil avaldage. Ajakirjanik oli selleks ajaks muidugi läinud kohtusaalist, oli oma loo ära kirjutanud ja lugu ilmus järgmisel päeval ajalehes. Ja tegelikult kohtunik selle peale karistas siis ajakirjaniku 600 eurose trahviga, ka ringkonna prokuröri toetusel. Ajaleht loomulikult kaebas selle kohtuotsuse edasi ja tegelikult selle samas aasta lõpus saabus riigikohtust siis ka otsus, mis ütles, et ajakirjanikel on õigus avalikul kohtuistungil kajastatavaid asju avaldada nii, nagu nad seda soovivad. Sama võrd nagu kohtul on võimalus kuulutada kohtuistungit kinniseks, et kaitsta siis kas tunnistajate või siis näiteks hagejate kannatanute huve või mingisugusel muus, küllaltki selgelt piiritletud eesmärgil.
Jah, no eks see, siin on nüüd muidugi minu mõelest.
Aga vahepeal on seadus muut.
Räägitakse jälle aiast ja aia august. Esiteks siin see avalik huvi on loomulikult aus ja erapooletu kohtupidamine ja õiglane kohtuotsus. See on esmane huvi. Ja kui tekivad mingisugused riskifaktorid mingite andmete avaldamise näol selle protsessi käigus, mis seavad ohtu selle ausa kohtupidamise, siis peab kohus loomulikult saama niisuguseid riske maandada, et pole teist väljapääsu. Loomulikult on olemas tohutu avalik uudishimu, eriti selliste mafioossete kalduvustega kohtuasjade suhtes. Ja seal on need huvid mitte ainult see avalik uudishimu, vaid ka ühe poole väga selge huvi teada saada, mida keegi kohtus räägib. Teatavasti meil on võistlev kohtumenetlus, mis tähendab seda, et kõik see, mis eeluurimisel on räägitud ja toimikusse on köidetud, ei oma mitte mingit tähendust, kui keegi räägib kohtus vastupidist juttu. Ja kui keegi peaks rääkima vastupidist juttu ja sellest saavad teatud tunnistajad nagu teada ja oogu juurde, siis see avalik ja õiglane kohtupidamine võib langeda teatavatel tingimustel löögi all. Nii et see, et nüüd tehakse piiranguid mingite andmete avaldamisele, see on minu mõelest igati loogiline.
Ausa kohtupidamisega olen täiesti sinuga nõus selles mõttes, aga sa hetk tagasi kasutasid tõepoolest ka väljend, et aus ja avalik kohtupidamine ja mulle tundub, et kohtupidamise avalikus on täpselt samasugune väärtus nagu selle kohtupidamise ausus ja õigluseks. Ja selle koha peal on kohti tõepoolest, kus ma saan olla sinuga nõus. Mulle endale tundub, et tõepoolest otse blogide pidamine kohtusaalist, kuigi ma väga ei mäleta, et seda asju oleks nagu juhtunud, noh, ei ole seda inimressurssiga ajakirjandused nii palju, et seda otse blogi seal kogu aeg pidada, et ei ole tõepoolest mõtekas. Aga me räägime praegusel hetkel sellest, et tegelikult ajakirjandusel on nagu kohtuprotsessi detailide kajastame kuni siis tegelikult menetlustoimingute kohtuliku uurimise lõpuni keelatud tegelikult. See ei ole nagu see, et kohtupäev sai läbi, eks ju, kirjutage oma lugu nüüd. Ja kui me nüüd nagu ütleme, et tõepoolest, et kõik need tunnistajad, kes istusid ukse taga ja need tunnistajad, kes istusid kodudes ja ootasid, millal nad järgmisel kuul nagu ette kutsutakse, ei leia mingisugust võimalust, eks ju, teada saada, mis seal kohtusaalis toimus. Et nendel samasel kas kaitse või ka süüdistuse esindajatel ei ole mingitki võimalust oma tunnistajad vastavalt treenida, et siis mina sellega küll nagu väga eriti nõus ei saa olla, aga noh, minul oli nagu selles osas oli üllatus, et kuidas see protsess käis, et tegelikult, et kui me mäletame, et viimati tegelikult keelati täpselt samamoodi ajakirjandusel nagu kohtuistungi detailide kajastame, siis kui meil oli jällegi ütleks, et mitte avaliku uudisimu, vaid siiski avaliku huvi rahulda kohtupidamine Tallinna sadama juhtide kohtuasjas. Et siis oli nagu siit, et seal ka süüdistus ja kaitse nagu ühiselt taotasid seda teatavate osades piirangute sätestamist, aga praegusel puhul nagu mina aru sain siis, et just seda kohtupidamise detailide avaldamiskeelu taotles süüdistav pool ja tegelikult sellele kaitse väga tugevasti vaidles vastu.
No niisugused täpselt nii need suhted kujunevadki asjades, millel on vaja kaitsel kasutada ära tunnistaja ütlusi oma tulevaste tunnistajate treenimiseks.
Aga ma veel kord ütlen,
ega selles ei ole midagi nagu uut ja huvitavad.
Et see sama kaitsja ju tegelikult istus kohtusaalis. Ma siiski arvan, et tegelikult kaitsjal ei saa ära keelata teha kaitsja tööd. Kohus ei saa seda.
Ma veel üks kord tulen selle juurde, et igasugused et riskid, mis on ütleme ohud õiglasele kohtupidamisele, ehk niisuguste olukordade tekkimine, kus tunnistajaid on võimalik mõjutada, rääkima siis nagu mingit vastupidist juttu, mis on räägitud eeluurimise käigus. See on kurjast, see on saatanast ja sellele tuleb mingit tõkendit seada. Nüüd sa ütled, et alati on võimalus kohtuistung kuulutada kinniseks. Jah, on küll jah. Ja ma isegi arvan, et kogu selle vaidluse lahendakski see, et kohtunik vaataks, et kui siin on riskid, kuulutatakse istung kinniseks ja sellega on see debatt ka lõppenud.
Aga ma arvan siiski, et tõepoolest see kinniseks kuulutamine on ka väga täpselt sätestatud, need võimalused, kuidas seda on võimalik. Aga põhimõtteliselt mind natukene üllatas, tõepoolest see mind üllatas ka selle kohtumääruse põhjendus, et üks, mis tõepoolest, mis rääkis siis sellest, et võibolla tõepoolest tunnistajad, keda ei ole veel üle kuulatud, et need võivad oma ütlusi vastavalt saalis avaldatule muuta, aga teine oli ka tegelikult siis nagu psühholoogiline moment asja juures, et kohtunik põhjendas oma otsust ka sellega, just nagu tunnistajad võiksid oma ütlusi kujundada ajakirjandus ilmunu põhjal just niimoodi, et tundub, et nagu nad seda oleksid ise läbi elanud tundnud või kuidagi. Ja teine moment oli selle asja juures, et kuidagi mainiti selle juures ka tegelikult teatavad inimväärikuse küsimust just nagu kohtu ees tunnistajana esinemine ja tegelikult see, et need tunnistused saavad avalikuseks, võiksid kuidagi inimese inimväärikust riivata. Ja minu meelest see oli imelik, et see nagu meie, et paratamatult kohtupidamisega kaasneb teatav stress.
No ega sa nüüd ei saameti seda eitada, et kohtus tunnistuse andmine on ikkagi paljudele inimestele väga ebameeldiv. Ja kui see toimub ajakirjanduse valvsa pilgu all, eriti veel õhtule valvsa pilgu all, siis väga paljud inimesed seda ju ei soovi. Nii et nende inimeste soovi tuleb täpselt samamoodi kaaluda. Privaatsusõigus ikkagi on olemas, et kui sa satud täiesti enese tahtmata tunnistajaks mingisse kohtuasja, ja kohus on nõuab seda, et sa pead tunnistama, siis peab sul olema ka õigus ja võimalus vähemalt taotleda, et sinu ütlused, mis sa kohtus räägid, ei jõua mitte sadade ja tuhandete uudishimulekke. Ja see on nüüd kohtuniku otsus.
Vaat siin mulle nagu selles mõttes tundubki, et kohtunikul see kaalutusotsus ongi just selle kohtuistungi või teatava kohtuistungi osa kinniseks kuulutamise juures just lähtudes tunnistaja huvidest või tunnistaja kaitsest või ka ohvri huvidest ja kaitsest. Aga põhimõtteliselt selline blanko otsus tekitab minu meelest just kahtlusi selle ausa ja avaliku kohtupidamise osas ja eriti just, et kuna tegu on sääraste kohtuasjadega, mille vastu avalikusel on huvi. Ma veel kord rõhutan, see ei ole uudisimu.
No rõhuta, et ei ole uudisimu, eks ta ikka on paljuski uudisimu. Aga no ütleme, et minu poolne sõnum oleks küll kohtunikele, et selmet, et vaielda ajakirjanikega selle...
Pange nad vangiga.
Pange, kuulutage otsus. Või see istung kinniseks ja asi vaske, et sellisel juhul see vaidlus langeb ära.
Et mulle tundub näiteks, et me oleme tagasi 90. alguses, kus tegelikult kohtupidama ja niimoodi, kus ajakirjandusel oli tegelikult suur probleem kätte saada kohtust motiveeritud kohtuotsust.
No see vist enam ikka ei
et
ole.
See probleem. Enam ei ole, aga mulle tundub küll, et me nagu tegelikult liigume tagasi just selles mõttes, et me püüame nagu väikeste tükkide aval salami taktikat kasutades tegelikult seda sama ajakirjanduse rolli avalikuse teavitamisel just kohtuasjades vähendada.
Et siis lõpuks ideaalne olukord on see, kus kohtus on veebikaamera.
No kohtus on veebikaamera, seda on vist on maailm paratamatult näinud. Meil on olnud ju tegelikult kuulsaid kohtupidamisi, ühest viimasest oli siin hiljaaegu film, kuulsast tsaarimõrtsukast Ted Bundyst, eks ju, kes tegelikult kohtupidamise suureks meediasõuks muutis, eks ju. Me nagu päris sellest
aga ei räägi. Aga veebikaamerad kohtusaalis ikkagi vist ei olnud.
Aga seal oli otse ülekanne, seal oli live ülekanne ja mis tähendas seda, et tegelikult kohtualune ise hakkas nagu avalikkusega manipuleerima. Et noh, päris seda me ei taha, aga ajakirjaniku õigust kas järgmisel päeval asju kajastada, mitte oodata tõepoolest kuid.
Ja võib-olla on see küsimus ka ikkagi seadusandjale praegu, et on kindlasti üks koht, milles õiguskomisjon Riigikogus võiks natukene ajusid liigutada ja debateerida.
Seda enam, et see seadusemuudatus, millele tuginetakse, tegelikult tekkis väga imelikult ja selgus, et ka Riigikogu majanduskomisjon, sest see võeti vastu mingisega äriseaduste kaitse ja seaduse protsessi raames, et nad isegi ei saanud aru, et sellel on mõju, säärane mõju, nii et tegelikult justiitsministeriumile õnnestus väga osavalt ikkagi kott pähe tõmmata Riigikogul, et ma arvan, et Riigikogu võiks selle üle vaadata
küll. No on ka muidugi vastupidiseid näiteid, kus maaelukomisjon justiitsministeriumi teadmata otsustab näiteks surmanuhtluse taastamisega. Niisugused asjad tuleb paraku Eesti seadusloomes ette. Aga ENPA, neil on olemas selline nähtus nagu Euroopa Nõukogu, aga vahepeal on natukene kaubanduslikke teadandeid ja siis kirjeldame, mida tähtsad lipsustatud mehed räägivad Strasbourgis.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Veino Koorberg ja Rein Lang endiselt lahkamas ajakirjanduse teemasid ja meie uuriva ajakirjanduse rakuke on teinud kindlaks, et Strasbourgi koridorides käib vilgas keskustelu selle üle, kuidas võtta vastu dokument, mis siis soovitaks liikmesriikidel suhtuda heatahtlikult oma rahvusliku ajakirjandusse.
See oled täpselt samamoodi pehme ja ümar, eks seda uudist välja kuulutades umbes nagu see tulemane dokument tavaliselt olema peaks. Igas räägitakse sellest dokumentist tõesti, et digitaliseerumine ja tõjärgne ühiskond on meediat tugevasti muutnud ja tegelikult see sama konkurentsi ellu jäämise nimel on üha teravamaks muutunud ja siis on tõesti Euroopa Nõukogu plaanib siis kolme liiki soovitusi. Esiteks toetada ajakirjandust majanduslikult, ehk et võtta vastu mingisuguseid seadusmuudatusi, mis seda võimeldavad edendada otse toetusi. Siiski järgides meedia sõltumatuse põhimõtteid ja mis muidugi ei ole kohutav uudis, sest sellega tükk aega sellest on räägitud tasakaalustada meediaorganisatsioonide juurdepääsu reklaami raale, just võrreldes netihiidudele ehk, et noh, selle me räägime siis digimaksust või räägime suurte nende suurte veebiplatformide maksustamisest, et konkurents oleks ausam. Teisena soovitatakse siis edendada ajakirjanduse kvaliteeti, võtta vastu erinevaid meetmeid meediasisu korrektsuse suurendamiseks, eks ju, parandamaks meedia eneseregulatsiooni ja tagasisidet ja ka kasutada selleks ka kõiki tehisintellekti võimalused, peab ju midagi moodsat ka olema asja juures niimoodi ja tegelikult siis suurte portaalide puhul soovitataksegi rohkem, et mitte rõhuda siis klikkbaitide peale, ehk et tõsta rohkem esile kvaliteet ajakirjandust oma enda portaalideski.
Miks me seda üldse räägime? Aga sellepärast, et tundub, et kuskil Strasbourgis on umbes samasuguseid mõtteid nagu meil siin.
Et samasuguseid mõtteid, et tegelikult olgem ausad, et ka meil oli ju meediapoliitika uuring aasta alguses ja tegelikult seal oli terve hulk soovitusi ja tundus, et need soovitused tundub küll ümarad, eks ju, et on ka Euroopa tasemel mingis mõttes ikkagi olulised. Nii. Meediaharidust ka rõhutati veel.
Ja mida kõik ei rõhutatud. Aga telegramme, uudistelegramme, mis on...
Mida toredat leidsime?
Eesti Rahvusringhääling on toonud vastutulles töötava rahva nõudmisele oma programmi astroloogi.
Tõepoolest hommiku programmis, eks ju, me nägime astroloogi, kes teravalt kritiseeris neid konkurente, kes oma ennustusi laest võtavad, et tema soovitused on kindlalt teadmispõhised ja teaduspõhised järelikult. Palju õnne avalik-õigusliku rolli täitmisel.
Aga kuna me oleme soome-ugrilased, me teeme ettepaneku siin kohal rahvusringhäälingult palgata šamaan.
See oleks küll päris hea.
Siis teine telegramm uudis selle kohta, et lõpuks ometi on võimalik teleekraanil ja otse saates saada orgasm.
tõepoolest, et kui Taavi Libe läks rahvusringhäälingust ära, läks ära TV3 tegema nende õhtust telesaadet, et siis arvatavasti ta aimas, mis teda ees ootab, aga läinud nädalal tõepoolest see juhtus, et tema saates otse-eetris jooga ja seksuaalsusõpetaja Karolin Tsarski siis näitas, kuidas ta kohe otse kaameras kohale jõuab, eks ju. Ja Taavil jäi seda üles lihtsalt pealt vaadata kaamerate valsa pilgu all.
Väga vajalik. Siis Vene luureorganisatsiooni luuretöötaja, vene keeles operatiivnik, Margarita Simonjan on tulnud välja Eesti ajakirjanduses niisuguse nutulauluga, kuidas teda kiusatakse.
Tõepoolest ta kirjutab, et Eesti on üks hullemaid riike, kus õietamite ta ei kirjuta, ta ütles seda vist esimese telekanali saates 60 minutit, ütleb, et Eesti on üks hullemaid riike, kus putniku ajakirjanikul on töötada. Ma ei ole ilmselt kunagi varem näinud oma tööga sõjas säärast totalitarismi, isegi mitte Araabia maades. Ütleb, et kõik, kes soovisid Sputniku Tallinna kontoris tööd saada, kutsuti alailma kaposse ülekuulamisele. Ja lisab, et Eesti kasutab kõiki võimaluse alates pangaarvete sulgemist ja lõpetades julgeoleku agentuuride heidutusega, et meid meie töös peatada.
Ushim ljajut.
Et selle kohta tuleb mulle tõepoolest meelde, et ajakirjanikuna oli mul endal oli ka samamoodi pisut isegi uhke tunne, kui ma lugesin uudisid selle kohta, et kui Sputnik tuli oma kontorit avama ja tegelikult värbas sinna töötajad, värbas sinna ajakirjanike. Ja ütleme niimoodi, et ajakirjanud, kes muidu peaksid olema, et mitte üksnes vähe haritud ja väikese perspektiivivõimega, vaid et ka koledasti alamakstud ja ületöötatud, et palgad, mida neile pakuti, olid ikka ohohoho. Et tollel hetkel ma arvan ka jõud peaaegu ministripalga tüüpi niimoodi, et tegelikult neil ei õnnestunud ühtegi ajakirjaniku siit Tallinnast värvata. Nii et nad pidid lihtsalt selleks, et tööd alustada, pidid nad tõlke büroo poole pöörduma, et tekstid kirjutati kusagil vene keeles valmis ja siis tõlgiti eesti keelde. Vaat sellel hetkel ma olin Eesti ajakirjanike üle uhke.
Vaat nii, siis paar teadet kaadripoliitikast. Pressinõukokku on tulnud Jaak Jõerüüt.
Tõepoolest Eesti meediatöötajate liit on Jaak Jõerüüdi nimetanud pressinõukogu uueks liikmeks, et vabastades samal ajal pressinõukogu liikme kohalt riigikohtunik Jüri Põllu. Et jõudu soovime neile.
Soovime jõudu.
Järgmiseks kaheks või võib-olla ka neljaks aastaks, sest statuudi järgi pressinõukogu liige saab olla järjest kaks ametiaega seal.
Mart Siilivask läheb Eesti Panka, mis saab siis portaalist, mis käsitleb pealkirju.
Jah, tõepoolest, et populaarne naljasait lugejakiri asutaja läheb Eesti Panka tööle, aga ta on lubanud, et see portaal jätkab tegevust ja kutsub kõiki sellele kaastat tegema.
Siis sellel nädalal saime teada, et 15-aastane pani kokku 13-aastaste tüdrukute alasti piltide albumi, millele ja tehti kõvasti reklaami ajakirjanduses.
Ajakirjandus tegi teile kõvasti reklaami, aga no ütleme niimoodi, et ka politsei ikkagi sai sellele tegevusele ka lõpuks eelile, et mina selle kohal ütlesin, et kui tuli säärane sotsiaalmeedia rakendus nagu Snapchat, siis mäletan, et meedia professionaaliga püüdsin ma seda kuidagi kasutada ja mitte kuidagi ei osanud, et mis ma võiksin sellega peale hakata. Vaatasin ja kuidagi Delfi tegevtoimetajaga vastamisi üritasime saata mingisid pilti ja klippe ja mõtlesin, et milleks seda meile vaja võiks minna. No selgus, et keskealisel valgel vaalal ei olegi Snapchati tarvis, aga 13-aastastel tüdrukutel oma alasti pilte 15-aastasele poisile saata tõepoolest, eks, et see nagu ongi see, sest et see oli see platform, kuhu vanemate küünede järele ei ulatunud. Et siin oli nagu kaks asja tõesti, et minu mõelest selle loo vajalikus oli see, et siiski vanemad vaadake, mis teie lapsed telefonides teevad. Lapsed, et vaadake, et kui te teete alasti pilti ja need kuidagi interneti riputate, et siis leidub kusagil ka väikesed ilase ilmaiga vanamehi, kes kindlasti hirmsasti neid pilte endale tahaksid saada.
Kõik see on õige, aga ma kujutan ette, kuidas mõdi ka pedofiilide laiad massid praegu vedavad unetuid öid, et interneti avarustas sellele samale albumile ligipääsele.
Ma väga loodan, et Eesti politsei on selles kohas võimekam.
No, nagu sa ütled, Snapchatile ligipääsemine on üsna keeruline.
Siis teie konto ja ütled, sa oled 12-aastane Rein Lang ja väga lihtne. Teili pildid.
Kuulu järgi läheb sellel ööpaaril Mustamäel, mille läks väga alvasti, mille äriidee oli siis hommikul kella 6 saadik inimestele napsi anda, võimaldada ka kodekolonni valamist õlle sisse. et see läheb oluliselt paremini peale seda, kui Eesti ajakirjandus näitas teda televiisoris ja käsitles tema tegevust. Kundesid on nüüd juba igasuguseid, ka igasugust tipstereid, kes leiavad, et see teenus on tegelikult vajalik.
Ma loodan, et need, kes mõtlesid välja suurepärase sotsiaalkampaani, et kui jood võta vett vahele, et need järgmise kampaaniana tulevad ka esile, et kui peksad naist, osta talle vahepeal mõni naaritsa kasukas. See oli nüüd pisut irooniliselt, eks ju, antud hinnang.
Ja Ivan Makarovil ilmus raamat Venelane Eestimaal, tegemist on võrratu lugemisega ja selle koha peal ei viskame üldse mitte nalja. Saade on siin kohal läbi. Ja tervituslaulu saadame Jüri Ratasele, kes on üdini solvunud pisar silmanurgas tiigrikutsu ehk.
Mul juba sünnis saati tiigri süda sees. Ja vennad, kes seal metsas ees. Mulle ma hööbi, isa lõvinas käis. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Kordema raulis mulle väga Tekud sõnad laudus nii Sul ainsaks vaenaseks on loodud inimes Kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis Sest et olen tiigri kutsu Ja ma ei karda kedagi
Olukorrast ajakirjanduses